Okei, aloitellaan. Eli tänään aiheena olisi monimuotoisuus, polymorfismi ja sitten rajapinnat ja se, mikä rajapintojen ero on perintään. Eli siinä on siellä luennon Timmi-sivulla pari valmista koodinpätkää, mutta lähdetään siitä, että mistä noihin ollaan jouduttu. Elikkä, mitäs me niistä olioista opittiin, niin opittiin se, että meillä on siellä muodostoja ynnä muuta, mitä pitää olla, että siitä tulee kunnon olio ja niitä muodostajia pystyy olemaan parametrillisia, parametrittomia, ja esimerkiksi viimeksi tehtiin siihen demoissa henkilöluokkaan semmoinen, että siellä oli semmoisia muodostajia, minne vietiin etunimiä ja sukunimiä irrallisena, ja sitten oli semmoinen muodostaja, minne vietiin pelkkä merkkijono, mistä se kaivoi sen oman tietonsa esiin, että se on ihan sen tarpeen mukaan, että minkälaisia sinne halutaan tehdä. Mutta sitten noin henkkohtaisesti, niin yksen olion tärkein ominaisuus mun mielestä on se olion sisäisen tilan valvonta. Eli oli siellä oliossa minkälaisia metodeja tahansa, niin se olion tehtävä on pitää huolta, että sinne ei ikinä tule mitään tyhmää. Eli esimerkiksi jos meillä olisi tuo aikaolio ja sinne sitten joku yrittäisi sanoa, että laitetaan sinne 175 minuuttia, niin sinne ei ikinä saisi sinne olion minuuttiattribuuttiin sitten päästä tulemaan tuo 175, vaan se olion pitäisi jollakin tavalla huolehtia, että se on järkevässä tilassa. Yksi vaihtoehto, mikä olisi, niin se voisi heittää poikkeuksen, jos sinne annetaan niin kuin tyhmiä arvoja. Tai miksei tuommoisessa ajan tapauksessa se voi tehdä kiltisti sillä tavalla, että se 175 laskee, että se on melkein 3 tuntia, niin se pistää sinne 2 tuntia sinne tuntien puolelle ja sitten loput jättää sinne minuuttien puolelle, että se aina edustaa kuitenkin jotain järkevää aikaa. Mutta lähtökohta on, että tavallaan sillä oliolla on niin kuin alkutila, joka varmasti on sallittu alkutila, eli aikaolion tapauksessa semmoinen, mikä on niin kuin mielekäs aika, ja sitten sille oliolle tehdään joku metodi, niin sen jälkeen se olion tila sen metodin tekemisen jälkeen on edelleen sallittu tila. Että se ei ikinä pääse semmoiseen tilaan, mitä ei voisi käyttää, ja se mulle oli itselle niin kuin hirveä iloaihe, kun siirtyi jostain C-koodista, missä muuttujilla pystyi olemaan mitään arvoja tahansa, ja sitten mikä ei toimi, jos ne oli väärät arvot. Eli yksi helppo tapa sitten tehdä esimerkiksi tuo on sillä tavalla, että jos me tehdään sinne sitten joku tämmöinen asetametodi, mitä jotkut oli sillä päivämäärä oliossa käyttäneetkin tai sitä matkissa muissa olioissa käyttänyt, niin tekee sitä asetametodista semmoisen huolella semmoisen, että se ei ikinä saa sinne väärää arvoa, niin silloin se menee aika kätevästi. Se, että onko tuossa esimerkissä oleva järkevä, että se vaan nuo minuutit puottaa johonkin tiettyyn kohtaan, niin siitä en tiedä, että toi asetaversio oli semmoinen, mikä pitää huolen, että ne niinku siirtyy tavallaan aina sitten, liiat minuutit siirtyy tunteihin ja niin edespäin. Ja sillä sitten päästään siihen, että tuommoisista vääristä arvoista ei käy huonosti. No sitten metodejahan pystyy niinku kirjoittamaan samannimisiä paljon, eli function overloading on tuttu asia ohmointi ykkösestä ja ihan samalla tavalla olion metodeja ja tuo usein muodostajan tekeminen tietyssä mielessä onkin jo metodien kuormittamista, eli annetaan sille yhdelle nimelle lisää kuormaa, eli erilaisia merkityksiä. Eli samalla tavalla kuin function overloadingissa, niin jos me saadaan tehtyä metodeja, millä on erilainen parametrilista, niin ne on se tietyssä mielessä eri metodeja. Ja tämä on ihan syntaktista sokeria, että ennen kuin tämmöinen function overloading oli olemassa, niin sama asia tehtiin karkeasti sillä tavalla, että esimerkiksi nyt kun se substringista on monta versiota, niin tehtiin sitten yksi metodi, jonka nimi on substring 1 ja sitten toinen metodi, jonka nimi on substring 2, jolle voi viedä 2 parametria ja niin edespäin. Ja kauhean keinotekostahan tämä oli sitten, että me lähdetään keksiä eri nimi aliohmalle sen takia, että nyt sille tulee eri parametrilista. Ja sitten kaiken lisäksi, jos meillä sattuu olemaan substringin tapauksessa, ei tietysti käy, mutta sillä tavalla, että jossakin toisessa tapauksessa me halutaan, että on 2 parametrinen, millä on toinen parametri on reaaliluku, niin sitten parhaassa tapauksessa lähdettiin tekemään sillä tavalla, että Substring 2, jonka parametrit on Integer ja Double, keksimään niitä nimiä, että tämä niinku oli ihan kiva ominaisuus, että sitten ei tarvitse enää ruveta väkisin keksimään nimiä noille, jos ollaan samaa asiaa tekemässä pikkasen eri parametreilla. Eli se ei ollut kivaa hommaa tietyssä mielessä. This week, että olette siinä oliossa oppinut käyttämään, eli sitä saatte käyttää tai saatte olla käyttämättä. Eli tietyssä mielessä voitte kuvitella, että esimerkiksi nyt se aseta-metodi, niin kuvitteellisesti sille tulee parametrina aina yksi viite siihen olioon itteensä. Eli kuvitteellisesti voitte kuvitella, että jokainen metodi on semmoinen, jolla ensimmäisenä parametrina on viite johonkin olioon, ja sen jälkeen se on ihan tavallinen aliohma, joka sanoo, että sen parametrina tulee otuksen tunteihin laitetaan jotakin. Mutta koska siitä tulee se, että jokaiselle tehtäisiin se sama asia, niin siitä on tehty sillä tavalla, että sitä, eli tietyssä mielessä aikanaan niin kuin C-kielellä sitä olio-ohmointia vähän matkittiin sillä tavalla, että C:ssä ei ole olioita, mutta se on tietueet, niin sitä tietuetta kuskattiin niin kuin kaikille aliohmalle ensimmäisenä parametrina, ja sitten tehtiin niissä aliohmissa temppuja niille tietueille, ja sitten kirjoitettiin ne tietuetta käsittelevät aliohmat yhteen tiedostoon, ja se oli tavallaan niin kuin paketti, mikä hoitaa jotain asiaa. Ja nyt periaatteessa tässä olio-ohmoinnissa, niin tämä on tehty automaattiseksi, eli se this tavallaan on se parametri, mikä tulee jokaiselle oliolle siinä ensimmäisenä parametrina, ja sitten kun me halutaan laittaa se otuksen tunteihin jotakin, niin sitten me sanotaan, että this.tunnit. Ja Pythonissa tämä on vielä silleen jäljelläkin, että siellä sen saman nimi on self, että se me oikein selkeästi onkin siellä parametrilistassa aina olemassa. Mutta sitten, jos se jokaiselle laitetaan parametrina, niin sitten minkä takia ei jätetä sitä pois. Eli te voitte ihan hyvin mieltää, että jokaiselle metodille tulee aina parametrina yksi sen luokan tyyppinen viite, jonka nimi on this, ja se viittaa just siihen olioon, jolle joku temppu pitäisi tehdä. Ja tehän saitte kirjoittaa aina joka attribuutin ja metodin yhteydessä this.tunnit tai olla kirjoittamatta, että jos ette sano, että ne on this.tunnit, niin silloin se on automaattisesti niin kuin this.tunnit. Eli niin kuin tuosta näkyy, niin tuossa meillä olisi aliohma aseita, jolle tulee parametrina aika, mikä pitää asettaa, ja tuossa meillä olisi sitten metodi aseita, jolle tulee parametrina se this, johon ne asiat pitää asettaa. Eli ne on niin kuin ihan samanlaiset asiat, että tietyssä mielessä hyvin pitkälle tämä olio-ohmointi on jossakin määrin syntaktista sokeria. Ja ensimmäiset C++-toteutukset olikin semmoisia makrokääntäjiä, jotka käänti sen C++ vaan C-koodiksi, ja sitten jatko C-kääntämisellä sitä asiaa. Eli kuvittelisi, että teillä kulkee se this siellä ensimmäisessä parametrissa, mutta sille ei tietenkään saa oikeasti tehdä, mutta voitte kuvitella, että tämä metodi this tekee sen, se kulkee ensimmäisessä parametrissa. Sitten toi final-sana tuossa, niin tarkoittaa sitä, että jos metodi esitellään finaliksi, niin se tarkoittaa, että sitä ei voida enää overridata perinnässä. Ja tästä oli eilen toisessa demoryhmässä vähän enempi puhetta, että jos sitä luokkaa peritään ja muodostajasta kutsutaan metodia, joka ei ole final, niin siellä voidaan tehdä, se esimerkki on ehkä vähän liian monimutkainen tähän kohti, mutta siellä voidaan tehdä sitten ongelmia. Ja sen takia, jos oikein huolella Javaa ohjelmoijaa, niin muodostajasta ei saisi kutsua muita metodia kuin semmoisia, mitkä on final-metodeja, ettei niitä voi toiseksi muuttaa. Katsotaan, keksinkö mä joskus sitä niin yksinkertaisen esimerkin, että sitä vois käyttää. Joo. Onko metodit statiikkeja vai ei? Niin ne on statiikkeja silloin, kun ne eivät tarvitse sitä this-viitettä. Eli silloin ne ei muuta mitään muuta kuin sitä parametrina tullut tekevät homman niillä parametreilla tulleilla asioilla. Ja tietyssä mielessä sellainen static-metodi on kauhean kätevä. Se on maailman helpoin asia testattavaksi, koska kaikki mitä asiaan kuuluu, niin tulee parametreissa. Jos se on funktio, niin se palauttaa jonkun selkeä arvo, mikä riippuu niistä parametreista. Ja se on helppo testata. Eli jos jonkun pystyy tekemään statiikiksi, niin se on minusta aina kiva asia. Mutta sitten jos me tarvitaan sitä TIS-viitettä, niin silloin se on pakko olla ei-staattinen. No sitten Javassa on vielä tämmöinenkin mahdollista, luokkia voidaan kirjoittaa sisäkkäin. Eli me voitaisiin periaatteessa tehdä luokka koululuokka. Ja sitten sanoo, että sen koululuokan sisällä on toinen luokka oppilas. Ja täällä tämä statiik-sana sitten tarkoittaa sitä, että nyt tuo oppilas voidaan tehdä, vaikka me ei olisi tehty yhtään koululuokka-oliota. Eli onko hyötyä kirjoittaa tämä oppilas tänne koululuokan sisälle, niin monesti ei. Eli käytännössä monesti tämä oppilas kirjoitetaan ihan omaan tiedostoonsa, koska Javassa yhdessä tiedostossa voi olla yksi julkinen luokka, niin tuo oppilas kirjoitetaan ihan omaan tiedostoonsa ja silloin se on ihan tavallinen luokka, silloin se ei tarvitse mitään statiik-sanaa. Mutta jos se laitetaan luokan sisälle, niin siinä tulee heti se ongelma, että ilman tätä statiik-sanaa, niin oppilasta ei voi tehdä, jos ei meillä ole koululuokkaa. Ja tuosta tulee sitten myöhemmin esimerkkejä. Lähinnä se hyöty on nyt sitten, että tämä oppilas tehdään tänne koululuokan sisälle, on se, että tavallaan sitten tämä oppilasta ei voi käyttää muuta kuin tämän koululuokan yhteydessä. Koululuokan oli, jota ei nyt tarvitse olla, mutta sitä oppilasta ei voi käyttää ilman sitä. Että tietyssä mielessä se tuo sinne tämmöisen nimiavaruussysteemi, eli nyt me nimitetään tuota luokkaa, sanotaan, että se on koululuokan sisällä oleva oppilasluokka, ja sieltä voidaan luoda Kalle, joka on sitten uusi koululuokan oppilas Kalle. Ja tuon staattisuuden ansiosta tämä onnistuu näin. Jos tuon statiik-sana on pyyhitty tuosta pois, niin silloin tämä ei onnistu, koska meillä ei vielä olemassa sitä koululuokka-oliota. Joo. No sitten perintää katsottiin niiden kissojen ja koirien kanssa, koska se on vähän parempi esimerkki siitä. Ensi kerran demoissa teillä on lisää niitä perintäesimerkkejä, että tehdään sinne vähän lisää eläimiä sinne meidän oliohierarkiaan. Oliohierarkiaa ja saantimetodia tehtiin viime demoissa, mutta elkää, kirjoittakaa nyt kaikkialle, mitä keksitte, niin ylös, että elkää innostuko näistä saantimetodeista nyt yhtään. Että ei tehdä saantimetodia jokaiselle attribuutille, vaan ainoastaan niille, mille se on niin kuin ihan pakko tehdä ja järkevää. Toki monesti voi sitten tehdä privaatteja saantimetodeja, joilla sitten voi joitakin asioita tehdä tavallaan helpommin muutettavaksi. Mutta se, että julistetaan julkiseksi tietyssä mielessä kaikkia attribuutteja, niin se vähän rupeaa rikkomaan sitä olio-ohjelmoinnin ideata. Mutta kelloajan yhteydessä se ei ole niin kuin hölmö ajatus, että joku haluaa tietää, että paljon tunnit on. Sitä ei minuutit kiinnosta, niin siinä se voi olla perusteltua. Mutta esimerkiksi siellä harkkatyössä, jos mulla on jäsen, jossa on jotain 12 kappaletta näitä attribuutteja, niin ei ole ollenkaan välttämättä, että mä kaikki julistan ne sitten get-metodilla nähtäväksi ne jäsenen ominaisuudet, vaan mietitään, että missä yhteydessä niitä tarvitaan ja miten niitä voidaan muulla tavalla hoidella. No sitten jos meidän pitäisi muuttaa jotain luokkaa, niin nämä nyt on vähän huonoja esimerkkejä, nämä mun aikaesimerkit tässä, mutta nämä nyt on aikaesimerkillä. Eli jos meidän pitäisi tehdä nyt sitä meidän aikaluokasta sitten todettaisiin, että meillä on siellä vaan tunnit ja minuutit ja todettaisiin, että me tarvitaan ne sekunnitkin, niin yksi helppo tapa tietysti olisi, että otetaan se aikaluokka semmoisena ja käydään sinne vaan lisäämässä sekunnit. Eli sehän olisi tietysti kaikista helpoin tapa, että me muutetaan sitä olemassa olevaa luokkaa kylmän viileästi, lisätään tänne vaan sekunnit attribuutti ja pidetään huoli, että kaikki aikaisempi toimii, ja sitten rakennellaan vähän lisää muodostajia, missä on sekunnitkin mukana. Mutta aina se ei ole kivaa, koska meillä saattaa olla sitten porukkaa, jotka on käyttänyt jostain meidän aikaluokkaa, ja silloin se saattaisi olla, että niiltä hajoaa jotakin siinä yhteydessä. No sitten yksi vaihtoehto, että me tehdään uusi luokka aikasekunteina. Ja millä tavalla se voidaan tehdä, niin yksi tapa tehdä olioita on koostaminen. Eli sitten me voitaisiin tehdä sitten se aikasekunteina sillä tavalla, että me sanotaan, että se aikasekunteina sisältää attribuuttina ne tunnit ja minuutit, ja tunnit ja minuutithan oli jo laitettu tuommoiseen aikaluokkaan, ja sitten laitetaan sinne toinen attribuutti, jossa on sitten sekunnit. Ja tietyssä mielessä te olette käyttänyt koostamista koko ajan, kun te olette tehnyt mitä tahansa olioita, että kyllähän teidän henkilöluokkakin koostui nimestä ja jostakin muusta. Ja tämä koostaminen on kaikista yleisin tekniikka, että jos te teette auton, niin kyllä se sitten koostuu moottorista ja pyöristä ja muista. Että se ei peri moottoria, vaan se koostuu niistä. Eli silloin, jos te käytätte hässösuhdetta, eli suomeksi sanoisitte, että autossa on moottori, autossa on renkaat, niin silloin tämä koostaminen on oikea tapa tehdä niitä luokkia. No, tämä on tosissaan keinontekoinen esimerkki, että en rupea sitä käymään läpi tuossa, että siinä joutuu tekemään yhtä paljon hommia kuin meillä oli siinä alkuperäisessä luokassa, että tuossa ei niin kuin säästä oikeastaan mitään. No sitten toinen tapa on tehdä luokkia, tai käytännössä niitä niin kuin käytetään molempia aina, mutta niin kuin tolleen pääsääntöisesti niin on perintä, eli me tehtiin niissä kissa-esimerkkeissä sitä että tehtiin ensiksi se eläinluokka ja laitettiin sinne ne ominaisuudet, mitkä meidän mielestä oli kaikissa eläimissä. Meillä oli aika vähän niitä ominaisuuksia, oli nimi ja paino. Mutta ne laitettiin sinne eläinluokkaan ja sitten me perittiin siitä kissaluokka ja se eläimen ääntele oli väärin, niin me sitten kissaluokassa tehtiin sitä uusi versio. Ja se perintä on oikea tapa silloin, jos me voidaan sanoa isö. Eli jos mä hyvällä omalla tunnolla voin sanoa, että kissa on eläin, niin silloin mun on järkevä periä kissaeläimestä. Mutta kun kokeilette siinä, että auto on moottori, niin se ei kuulosta yhtään hyvältä. Eli silloin se perintä ei ole, vaikka se niin kuin teknisesti voisitte periä auton moottorista, niin silti se ei noin niin kuin loogisesti ole fiksu reitti edetä. Eli jos te sanotte sen, että autossa on moottori, niin silloin te käytätte sitä hässö, eli koostamista. No niin, eli jos meidän pitäisi sitä olemassa olevasta aikaluokasta tehdä semmoinen luokka, mikä tallettaa myös sekunteja, niin me voitaisiin periaatteessa periä se. Eli sanotaan, että peritään, eli extends, se aikaluokan kaikki ominaisuudet, eli silloin me saataisiin automaattisesti ne attribuutit, tunnit, minuutit ja kaikki ne metodit, mitkä käsittelee tunteja ja minuutteja. Ja sitten me lisättäisiin sinne vielä, eli koostettaisiin, eli tässä on joka tapauksessa kyse koostamisestakin. Eli hyvin harvo on semmoista, että me pelkästään perittäisiin, eikä tehdä mitään uutta sinne. Osittain meidän kissa ehkä oli semmoinen, koska meidän kissa ei lisännyt sinne yhtään attribuuttia, mutta käytännön elämässähän yleensä kissaan tulee jotain ominaisuuksia, attribuutteja, mitä on. Ominaisuus ja attribuutti ei ole sama asia, mutta monesti kissalla on myös attribuutteja enemmän kuin tavallisessa eläimessä, eli että siinäkin ehkä sitä koostamisesta olisi lopulta ollut kyseisen perinnän lisäksi. No niin, sitten jos me tehdään sinne esimerkiksi sinne asetametodi sinne meidän aikasekunteina, missä on tunnit, minuutit ja sitten sinne tulee vielä sekunnitkin, niin sitten meidän pitää käyttää hyväksi sitä vanhaa asettamista siellä, mikä asettaa niitä tunteja ja minuutteja, koska huomatkaa, tässä ei ole mitään tapaa päästä käsiksi niihin tunteihin ja minuutteihin suoraan, koska ne tunnit ja minuutit oli privaatteja siellä aikaluokassa, niin kaikki niihin vaikuttavat asiat me kierretään sitten sen aikaluokan, eli sen osuuden kautta, mitä me ollaan sitä peritty. Ja nyt jos me lasketaan sekunteja ja joku yrittää tänne tunkea sekunteja enempi kuin normaalisti sekunteja on, eli jos joku yrittää tänne tunkea vaikka 72 sekuntia, niin otetaan sitä niin kuin 60 pois, siirretään ne sinne minuuttipuolelle ja sitten laitetaan ne sekunnit paikalle, että me saadaan aina pysymään se kello aika laillisessa muodossa. Tosin tässä on vähän se ongelma, jos tehdään oikein tarkasti, että 59 ei ole suurin mahdollinen sekuntimäärä, koska on olemassa kelloaikoja, milloin sekunnit on 60, kun meille tulee sinne karkaussekunti vuosi, niin sekunnit voi olla hetki aikaa 60 yhdessä tietyssä kelloajassa, että se tekee elämän hankalaksi, ja se tekee elämän niin hankalaksi, että vaikka meillä nyt on täällä aikaluokkia ja päivämääräluokkia, niin oikeasti ei kannata lähteä tekemään kumpaakaan, koska niihin liittyy niin paljon pikkunyansseja, mitä me ei jakseta kuitenkaan nysvätä kunnolla, että niissä on aina parempi turvautua niihin kielten valmiisiin luokkiin. Mutta jos me unohdetaan se ongelma, että voi olla 60 sekuntia tietyssä kelloajassa, niin silloin meidän luokka pitää huolta, että se sekunti ei ikinä ole. Mitähän varten tuossa on miinus 59? Joo, mutta pitää huolta, että ne sekunnit on aina järkevässä muodossa. Mutta tässäkin tulee äkkiä sillä tavalla, että meille tulee tähän tehtäväksi melkein yhtä paljon metodeja kuin siinä alkuperäisessä oli. Että esimerkiksi me tehdään lisää metodi, jonne voi lisätä minuutteja ja sekunteja, silloin meidän pitää enempi tai vähempi käyttää hyväksi kuitenkin niitä sen kantaluokan asioita, ja tämä ei nyt meiltä loppupelissä hirveästi kirjoittamista vähentänyt. No, perinnän hyvä puoli on siinä, että semmoista otusta, jonka mä olen perinyt jostakin, niin mä voin käyttää kaikissa semmoisissa paikoissa, missä voin käyttää sitä alkuperäistä kantaluokkaa. Eli nyt jos mä ton aika sekunteina teen sillä tavalla, että mä perin sen, niin silloin mä tätä A1 voin ihan nätisti sijoittaa semmoiseenkin viitteeseen, joka on aikatyyppiä. Eli siitä tulee se monimuotoisuus, eli tämä aikatyypin viite voi olla monimuotoinen, se voi osoittaa aikatyypin olioon tai aikasekunteina tyypin olioon tai mikä tahansa sieltä on peritty. Tai jos mulla on eläintyypin viite, niin mä voin sillä eläintyypin viitteellä teidän demossa osoittaa kissaan tai koiraan, tai sitten kun te teette kotkan siellä, niin mä voin osoittaa sillä eläintyypin viitteellä myös kotkaan. Ja se on lähtökohta kaikille näille tämmöisille graafisille järjestelmille, että esimerkiksi tämä Eclipsekin nyt koostuu vaan hirveästä määrästä semmoisia peruspiirrettäviä olioita, ja tämä Eclipse ei välttämättä edes tiedä sitä, että mitä olioita täällä on. Sillä on vaan lista semmoista piirrettävistä olioista, mitkä on tuolla näytöllä sijoitettu johonkin kohtiin, ja sitten kun se pitää piirtää, niin se sanoo sille oliolle, että piirrä itses, ja nyt riippuu siitä, että onko se tämmöinen pakkake explorer, niin se piirtää itsensä tuommoisena listana, tai jos se sattuu olemaan tämmöinen ohmalistausikkuna, niin sit kun se käsketään piirtää itsensä, se piirtää semmoisena, mutta sen Eclipsen kannalta siellä on vaan kasa niitä piirrettäviä, ja se sanoo niille yksitellen, että nyt on sun vuoro piirtää itsesi. Eli noissa se polymorfismi on niin tosi kovasti käytössä. Tuo myöhäinen sidonta ei ole silleen Javassa niin mielenkiintoinen asia, koska Javassa ei ole olemassa muuta kuin myöhäinen sidonta. Eli C++ on olemassa sekä early binding että late binding. Ja olikohan se jopa C-sharpissa oli ne molemmat. Mutta Javassa on elämä silleen helppoa, että siellä on olemassa vaan tämä myöhäinen sidonta. Eli tarkoittaa sitä, että nyt kun mulla on semmoinen eläinviite jonnekin, ja mä sanon sille, että ääntele, niin se, että miten se ääntelee, niin ratkaistaan vasta sillä hetkellä, kun me sitä viitataan sinne olioon. Ja early binding tarkoittaa sitä, että se ratkaistaan jo käännösaikana, että mitä silloin tapahtuu. Ja koska käännösaikana ei voi tietää, että mihinkä mä tuun viittaamaan jollain eläin viitteillä, niin silloin se early binding tarkoittaa sitä, että tehtäisiin aina kun mä sanon eläintyyppiselle viitteille, että ääntele, niin tehtäisiin eläimen ääntely, joka ei välttämättä ole se, mikä me halutaan. Mutta Javassa tämä elämä on tehty helpoksi, siellä ei ole ollenkaan tätä aikaista sidontaa olemassa, ja C++ se on valitettavasti oletuksena, mikä tekee taas sen olio-ohmoinnin pikkasen hankalammaksi siellä C++-puolella. Jos haluatte yksityiskohtia, niin lukekaa tuosta olio-ohmointi ja C++-jutusta. Jos te haluatte kutsua jotain kantaluokan vekotinta sitä peritystä luokasta, niin silloin te sanotte super. Eli jos mä oon siellä aikasekunteina ja kirjoitan aseta jotakin, niin silloinhan se olisi rekursiivinen kutsu omaa aseta. Mutta jos mä haluan kutsua sitä kantaluokan asetan nimenomaan, niin silloin mä sanon, että se on sen superasetan, niin silloin me mennään sinne, mikä me ollaan peritty. No, se olio-ohmo, niin yksi tärkeä ominaisuus on minusta tuossa kuvassa, eli oliolle on olemassa tietty rajapinta, eli tietyt metodit, millä me voidaan kommunikoida sinne olioon sisäänpäin ja tietyt metodit, millä me voidaan kommunikoida sitä oliosta ulospäin. Esimerkiksi siinä meillä oli esimerkiksi get-minuutit siinä meidän aikaluokassa ja to-string, jolla se olio niin kuin antaa itsensä niin kuin ulkomaailmaan tietoa, että minkälainen hän on olemassa. Mutta mitä siellä sisällä tapahtuu, niin siitä ei ulkopuolisella saa olla mitään tietoa. Ja siitä esimerkkinä sitten, että mä voisin tämän saman aikaluokan tehdä ihan hyvin, yhtä hyvin sillä tavalla, että mä tekisin sen pelkästään minuuteilla. Mä en laittaisi sinne ollenkaan tunteja ja minuutteja. Ja samastahan oli hyvä esimerkki eilisissä demoissa, kun tehtiin linja-autoa, niin se linja-auto voi tehdä, linja-autossa oli ne kolme ominaisuutta matkustajia, kuinka paljon sulla on sisällä ja kuinka paljon sulla on vapaana. Ja mitkä tahansa kaksi mä pystyn niistä valitsemaan niin kuin attribuuteiksi ja silti tekemään ne kaikki metodit sillä tavalla, että ulospäin niin näyttää täsmälleen samalta. Ja jos mun aikaluokan tekisin sillä tavalla, että siellä on vaan sisäisenä esityksenä nuo minuutit yhteensä, niin silloin jos mun pitää asettaa jotakin, niin mä tekisin tämän se sillä tavalla, että se sitten tunnit kertoo 60 ja ynnää minuutit siihen. Ja jos sen sitten pitää vuorokaisua valita pihalle, niin sitten sieltä valuu vuorokaisia pihalle. Ja to string, sitten mä en voikaan enää sanoa siihen suoraan, että H, koska mullahan ei sitä H-ta ole, mutta jos mä oon tehnyt sen get H sinne, niin mähän voin sillä käydä pyytämässä ne tunnit, ja ne tunnithan mä saan laskettua, kun mä jaan ne minuuttimäärän 60, ja käytä härskisti hyväksi sitä, että tuon kokonaislukun jakolasku, eli se tuottaa silloin tasan lukuja aina automaattisesti. Ja vastaavasti, jos mä kysyn minuutteja, niin otetaan jakojäännös siitä. Eli nyt se ulkopuolelle näyttää täsmälleen samanlaiselta aikaluokalta kuin se aikaisempikin, mutta joissakin asioissa se on jopa parempi. Eli siinä, kun me sinne lisätään jotakin, niin tämä lisääminenhän on oikeasti nyt tosi helppoa, koska me ei tarvitse mitään muuta kuin ne minuutit ynnätä yhteen siellä. Joo. No sitten se monimuotoisuuden yksi, eli se Eclipse esimerkiksi, niin mä sanoin, että se on tietyssä mielessä taulukko niihin piirrettäviin olioihin, se, niin kuin se graafinen toteutus siinä. Niin nyt sitä ominaisuutta hyväksi käyttäähän mä voin tehdä sen, että mä luon vaikka nytten, jos mun aika sekunteina on peritty aikaluokasta, niin mä luon nyt vaikka taulukon sitten, jonka viitteet on aikatyyppisiä olioita. Ja tänne taulukkoon mä voin luoda nyt sitten, laittaa viitteen aika ykköseen ja aika neloseen. Ja aika nelonen voikin olla no nyt meni eri järjestykseen. Pistetään nyt samaan järjestykseen, eli aika kakkonen on A2, eli se on viite tonne olioon, ja kakkonen on tonne kolmosolioon, ja sitten tuo on viite tonne A4, mikä A4 on sitten, A4 onkin sitten ihan erityypin otus aikasekunteina, mutta kuitenkin se, koska se on aikaluokasta peritty, niin kuin äsken sanottiin, niin viitteeseen, joka on kantaluokkaa sinne, mitä ollaan peritty, niin sinne voidaan sijoittaa sitten niitä jälkeläisluokan viitteitä ihan yhtä hyvin. Ainoa ero on se, että nyt tällä viitteellä mä en voi käyttää niitä ominaisuuksia, mitkä olisi niin kuin uusia tuolla aikasekuntia luokassa. Eli jos te teette siellä demotehtävässä taulukon teidän eläimistä, kun teillä on eläimiä kissa, koira ja kotka, ja te olette kotkaan tehnyt uuden ominaisuuden, vaikka lennä, niin eläintyyppisellä viitteellä te ette voi kotkalle sanoa, että lennä, koska siellä eläintyyppisessä viitteessä ei tunneta sellaista metodia. Mutta kaikki ne metodit, mitkä on siellä eläinluokassa, niin niitä te voitte käyttää tuolta kantaluokasta. Ja tämä mun mielestä on niin kuin yksi hienoimpia asioita, että sen jälkeen minua ei tarvitse yhtään välittää siitä, että mitä nuo otukset on. Ne on kaikki samanarvoisia samanlaisessa taulukossa, ja sitten kun yhdelle sanotaan, että ääntelen, niin se ääntelee eri tavalla kuin toinen. Eikä tarvita missään mitään if-lauseita, eli tämä polymorfismi on yksi niitä keinoja, millä me ne ifit saadaan kumottua sieltä ohjelmasta. Joo. No, lähdetään sitten tuommoiseen asiaan kuin interface, eli mä oon puhunut koko ajan rajapinnasta, mutta tämä on ihan oikea käsite täällä, eli mä vähän vilautin sitä meidän graphics-luokan hierarkiaa, että sillä graphics-luokan hierarkiassa niin kuin alimpana oli drawable, piirrettävä, ja se piirrettävä ei ollut glass, vaan se oli rajapinta. Ja käytännön elämässä, kun me tehdään jotain oliohierarkiaa, niin usein se kannattaakin tehdä sillä tavalla, että kaikista alimmaiseksi laitetaan aina rajapinta. Ja mikä rajapinnan ero on nyt luokkaa, niin rajapinnan ero luokkaa on se, että täällä vaan lupaillaan asioita, mutta ei tehdä mitään. Eli jos mä teen tämmöisen aikarajapinta, niin mä sanon siellä, että jos joku väittää, että hän toteuttaa aikarajapinnan, niin siellä varmasti on metodi aseta muutamallakin eri parametreillä. Siellä varmasti on metodi to string, siellä on varmasti metodi lisää ja siellä on varmasti metodi anna tunnit ja anna minuutit. Ja nyt sitten se käytännön polymorfismi useimmiten tehdään, niin kuin esimerkiksi siinä meidän graphics-luokassa, niin jos katsotte niitä, niin kaikki ne, mitä sillä tehdään, niin tehdään aina niille piirrettävä olioille, piirrettävä rajapinnan vehkeille. Meillä ei ikinä ole siellä niin kuin suoraa olioita. Ja hyöty on siinä, että kun täällä ei yhtään attribuutteja eikä mitään ole, niin meillä ei tietyssä mielessä niin kuin voi tulla väärin jossakin kohti. Eli jos me ajatellaan semmoista piirrettävää ja siitä peritään joku vaikka värillinen piste, niin meidän pitää lisätä sinne väkisin silloin attribuutti. Tai peritään joku otus, jota halutaan piirtää, jos on väri. Ja sitten me ollaan tehty hieno hierarkia siitä, että nyt meillä on kaiken näköisiä piirrettäviä ympyröitä ja kaikkea muuta. Ja kaikissa on väri mukana. Ja sitten me haluttaisikin tehdä mustavalkoisia kuvioita, niin me ei voida periä sitä enää sieltä, missä on väri mukana, koska silloin sinne tulee se väriattribuutti turhan takia kaikkialle rasitteeksi. Ja jos me aloitetaan tämmöisellä rajapinnalla, niin me ei tällä saa aikaiseksi mitään muuta kuin me luvataan, että nyt jos mulla on viite semmoiseen, mikä väittää toteuttavansa rajapinnan, niin yhtään ei tiedä, mitä attribuutteja siellä on, mutta siellä on varmasti aseta-niminen metodi. No, osaako semmoisen oikeassa elämässä tehdä, niin ihan pötyyhän se olisi oikeasti, että heti tehessään osaisi tehdä se siinä järjestyksessä, mutta onneksi nämä työkalut silleen helpottaa meidän elämää.